Komishinni Mirgana Mummaa Itoophiyaa Oromiyaa keessatti tarkaanfii seera kabachiisuuf fudhatamu karaa seera hordofeen ta'uu qabaa jechuun gabaaseera. Komishinichi manneen hidhaa Oromiyaa keessa jiran 21 irratti hordoffii taasiseen baase ka jedhe gabaasa haaraan kun haalli qabiinsi mirga namoomaa namoota hidhamanii jiranii kan isa yaaddesse ta'uu hubachiisee jira. Dhimma kanarratti aangoota Oromiyaa irraa deebii argachuuf yaaliin goone ammaaf hin milkoofne Naakoor Malkaa gabaasa guutuu qaba.
Komishinichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti 311 bara 2013 hanga amajjii 4 bara 2013 Oromiyaa keessatti haala qabiinsa namoota hidhamanii jiranii ilaalchisuun hordoffii taasiseen rakkooleen mirga namoomaa jiraachuu isaa adda baasu mul'isee jira. Keessumaa buufataalee poolisii 21 namootni ajjeessaa Artistii Haacaaluu Hundeessaa hordoffii hidhaman dabalatee kanneen biroo haala yeroon to'ataman jedhaman hedduu keessatti argamanii fi komiin deddeebiin irratti dhiyaatu irratti hordoffii taasisaa turuu eeruun bu'aa hordoffii taasiseen illee Oromiyaa keessatti qaamoleen imilaallatu warra seera kabachiisanii fi bulchitootatti beeksisuun deebiin akka irratti kennamuufillee gaafachuu isaa ibsee jira. Komishinichi buufataalee poolisii daawwateerraa hubachuun haala qabiinsa mirgoota namoomaa namoota hidhaa jiranii akka malee addeessaa waan ta'eef atattamaan fooyya'uu qabaa jedhee jira. Komishinichatti gorsaan mirgoota namoomaa obbo Imaad Abdul Fattaa godinaalee gabaasa kanaan daawwatamanii fi dhimmoota hordoffiin irratti taasifame jedhan keessaa muraasa isaanii akkas jedhanii jiru.
Gabaasa kenna keessatti kan hammataman waajjiroota poolisii godina Harargeedhaa, Harargeedhaa akkasumas godina Baalee, godina Attiibisaa, godina Attii, godina Shaabaatu, godina Shaakkibaliisaa keessatti kan argamanidha. Akka gaariitti wantoonni gaggeeffamuu danda'an qaama manaa jiraatanillee akka hanqinaatti wantoonni daakamuu danda'an fakkeenyaaf yeroo weera irratti taa'ee keessatti namoota mana jiruu dhaquun jira.
Buufataalee poolisii hedduu keessatti sababoota abbootiin alangaa ragaa gahaa hin arganne murtee isaanii ni macciisu jedhu irratti kenname yookaan ajajama namoottiitiin shakkamtootni gad dhiifamuun kan isaan irra ture seeraan ala hidhamanii akka turan akka godhaman hubatameera jedha komishinichi. Shakkamtootni karaa seeraan gaafatamuu nafee murteewwan siyaasaa yookaan bulchiinsaan akka miidhaman taasiseera jedha komishiniin mirgoota namummaa Itoophiyaa. Buufataalee poolisii keessatti sababii garaa garaatiif reebichi hidhamtoota muraasa irratti raawwatamu gabaasichaan yeroo ibsamu gareen hordoffiis kanneen qaama isaanii garaa garaa irra miidhaan qaqqabee jiraachuu isaanii hubateera jedha komishiniin kun. Komishinichi bakkeewwan muraasatti miseensa yookaan deeggartoota abbaa shaniiti jedhamuun ijoollee keessan barbaadaman dhiyeessaa jechuun abbaa yookaan haadha hidhuu yookaan gocha abbaa warraa kee dhiyeessu jedhuun haadha warraa hidhuun akka jiru hidhamtoota adda addaa irraa ragaa amansiisaa fudhadheera jechuun ibsee jira. Hidhamtootni dubartootaa kan argaman yoo ta'u irra caalaan isaanii ijoollee umriin isaanii baatii shan hanga waggaa 10 gahan waliin hidhamanii jiru jechuudhaan ibsee jira. Buufataalee poolisii adda addaa keessatti ijoollee umriin isaanii waggaa 9 hanga 18 ta'an geessota waliin bakka tokkotti hidhaa irratti argamu jechuun komishinichi ibseera. Shakkamtootni haalli qulqullinni isaanii hin eegamne fi kutaa tokko keessatti haala fayyaa isaaniif balaafamaa ta'een walitti baay'atanii akka qabaman dhiyeessii nyaataa akka hin jirre akkasumas tajaajilli dhiyeessii isaanii fi bakki itti qulqullaa'anii fi wal'aansa akka hin jirre hubatameera jedha ibsichi. Hanga ammaatti rakkoon kun itti fufee jiranle jechuun itti dabaluun beeksisee jira. Abbaan hangaa waliigalaa Oromiyaa sarbama mirga namoomaa hidhaman kanneen ilaalchisuun komishinii mirgoota namoomaa waliin garee qorannoo waliin hundeessuun hojii qulqulleessuu hojjechuunis garuu argannoowwan kanneen mormuun deebii kenneera jedha ibsichi. Komishinarri komishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa Dr. Daaniil Baqqala haalli qabiinsa hidhamtoota naannoo Oromiyaa furmaata ariifachiisaa barbaadaa jedhanii jiru. Dr. Daaniil qorannoon shakkamtootaa osoo mana murtiitti hin dhiyeeffamin yeroo dheeraadhaaf namoota mana hidhaa keessa turan akka ariifannaan mana murtiitti dhiyaatan murtee haqa akka argatan akka taasifamu miseensonni poolisii hidhamtoota irratti sarbama mirga namoomaa qaqqabsiisan akka itti gaafataman gaafataniiru jedha ibsichi. Dhimma haqa namoota yakkaan shakkamanii mana murtii seeraan aangoon kennameef qofaan akka ilaalamu gochuu fi ajaja manneen murtii kabajuudhaaf xiyyeeffannoo addaa kennuutu barbaachisaa jechuun isaanii gabaasicha irratti ifoomsanii jira. Dhimma kanarratti deebii akka kennaniif deddeebiin gara koomishinara jeneraalaa poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaatti bilbilus osoo eeyyamamaan ta'in hafanii jiru. Abbaan alangaa waliigalaa Oromiyaa obbo Hussein Usmaan ammoo bilbila siin kaasanii ergaa gabaabaadhaaf illee deebiin kennine. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amburra.